Je 6 minut po 9. hodině, přeji pěkné dopoledne vám všem, kteří jste si vybrali společnost Radiožurnálu. Se mnou ve studiu je ředitel Vojenského zdravotního ústavu a epidemiolog plukovník Libor Píša. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Kolik jste toho naspal za poslední 2 měsíce?
Já myslím, že docela dost, protože já se snažím spát, jak to jde.
Víkendy byly?
Už mám asi 3 skoro víkendy, bych to nazval, nevím, jestli partnerka souhlasila, ale na mě to tak působí, že jsem 3 víkendy nepracoval od rána do večera.
Když to začne a okolo 10., 11., 12. března se začne rozhodovat o tom, co se bude dít dál a jak moc to ovlivní chod státu, co dělá epidemiolog armády České republiky?
Tak já si to nepamatuju úplně přesně, já si myslím, že už tak 4, možná 5 týdnů jsme dozřeli, protože začaly ty návraty z lyží, takže samozřejmě lidi se vyptávali, jak mají postupovat. Praktičtí lékaři se taky samozřejmě ptali, co teda, jak rozhodovat, jak určování karantén, takže v téhle době já už jsem byl podle mě rozjetej, adrenalin naplno a od rána do noci opravdu.
To znamená,
vy už
jste měl 14 dní předskok, když to řeknu takhle jednoduše.
Nejenom já, i civilní hygiena samozřejmě, protože ty návraty, to se dělo už dřív, že to byl podle mě konec ledna, únor už to běželo.
Je pravda, že jestli někdo hodně dobře umí nosit ochranné obleky a pomůcky, tak jsou to lékaři z Tichonína?
Já věřím, že to nejsou jenom lékaři z Tichonína, že dneska už je to většina lékařů, který se s tím potkala, a samozřejmě nemocnice na Bulovce, ty to taky cvičí pravidelně.
Ale v té době, o které mluvíme, tak...
V té době rozhodně Tichoninčtí a nemocnice na Bulovce, pro ně to je taky, dejme tomu řeknu, denní chleba, nebo téměř denní chleba.
Já jsem pár obrázků z vaší nemocnice viděla. Pak jsem viděla taky spoustu katastrofických filmů, kde se chodí ve velmi podobných oblecích. Jak složité je, než se na tohle člověk vlastně zvykne? Jak se v tom vlastně pohybuje?
Je to přesně, jak jste řekla, je to o zvyku. Jako zvyknete si na všechno. Když si pamatuju na své začátky, což je teda pár let dozadu, tak už jenom to, že si dáte jedny rukavice, 2, tak přestáváte cítit, a když si dáte 3, tak necítíte vůbec nic, ale i to se dá naučit. Takže je to skutečně o cvyku a rutině. Prostě pracovat. Dá se na to zvyknout.
Jak se daří příprava léčby krevní plazmu?
Jste mě skoro zaskočila. Já myslím, že se to daří. Jedná se teda o vlastně testování krevní plazmy rekonvalescentů, teda osob, které prodělali covid. Tyto osoby se dobrovolně přihlásí na transfuzní stanici Ústřední vojenské nemocnice u pana primáře Bohoňka. Tam se zkontroluje, jestli náhodou nejsou pozitivní, neměly by být, ale i takové případy se dějí. Zkontroluje, jestli mají vůbec protilátky, a teprve v tu chvíli to vstupuje k nám do Tichonína, kde my se vlastně podíváme, jestli ty protilátky, které ten člověk má v té plazmě, jsou takzvaně virus neutralizační. To znamená, že mají schopnost ten virus, řeknu to laicky, obalit a znemožnit jeho replikaci, jeho množení na buněčních liniích. My zjišťujeme i v jaké koncentraci, říká se tomu, že zjišťujeme titr těchto protilátek, a když teda se zjistí, že ty protilátky jsou opravdu virus neutralizační, to znamená, že zabrání ho růstu, tak tahle plazma je vhodná pro tu léčbu. A teoreticky jde říct, že 3 odběry na plazmu představují zhruba 2 léčebné jednotky, nebo třeba dvě jednotky na léčbu toho pacienta.
Mám si představit, že to, co se odebere, rovnou dostane
V zásadě jo, je tam určitý proces, který se děje zase na té transfuzní stanici, ale možná jsem to neřekl správně, 3 jednotky dokážeme od jednoho člověka sebrat, to znamená 3 po sobě jdoucí odběry, myslím v rozmezí 14 dnů, a dokážeme dostat z toho 2 potřebujeme na léčbu. Jo, musí se tam udělat nějaká úprava, jakoby vyčistit, ale musíme my v tom Tichoně zjistit, že tam ty protilátky opravdu jsou a jsou to ty virus neutralizační. A myslím, jestli se nepletu, tak tento týden to začne testovat ve Střešovicí ve vojenské nemocnici. Takže výsledky v tuhle chvíli
nemůžeme říct, jak to...
Možná
jak
už jsou, ale já je neznám.
Pojďte trošičku představit Tichonín. Já si představuji takovou záhadnou, hermeticky uzavřenou nemocnici, speciální stavbu ze 70. let, ale víc jsem se nedočetla. Tak co tam uvidím, když tam přijdu?
Já začnu ze široka. Já jsem se takzvaně vrátil na místo činu, když jsem nastoupil na tenkrát Vojenskou lékařskou akademii, dneska to je Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. V roce 92 tuším, tak jsem strávil 14 dní v Tichoníně, respektive na louce v Tichoníně ve stanech na takzvaném základním výcviku. Takže tenkrát tam výborně vařili, tím myslím, že tentokrát, teď se tam nevaří dobře, ty se tam také vaří dobře, ale teď budu mít ty vzpomínky. Výborně se tam vařilo a neměl jsem vůbec tenkrát představu, co to je za zařízení. Prostě pro mě to v tu chvíli byl přijímač, 14 dní zakopávání se někde na louce, pozice pro ležícího střelce, kdo zlobil, tak pro klečícího, to znamená dostatečně hluboko, aby už nezlobil. Po letech...
Napadla mě ještě pozice pro stojícího střelce, ale to už jsme
úplně jiné kategorie. Nikdo takhle odvážný nebyl, aby se dozlobil až do tohoto stavu. A po letech jsem se tam vrátil, tak to byla samozřejmě jako velká změna. To pracoviště původní bylo v letech 2001, až v podstatě do dneška stále se tam něco buduje, tak bylo přebudováno do tohoto, jak říkáte, možná i kosmického zezření. A ono to je opravdu impozantní. Když tam přijdete a nemáte ani tucha, tak je to jako nepředstavitelné. A já tomu říkám, že ty peníze tam jsou vidět. Ta stavba prostě jako skutečně sežere, nebo sežrala ty peníze. Ale jsou tam vidět. Není to o tom, že by tam byly 4 sloupy a nějaká střížka střížka prostě nad tím. To zařízení je vybudováno jednak jako nemocnice na ty vysoce nakažlivý a můžeme říct nebezpečný nákazy. A zároveň je tam i, jsou tam laboratoře, my bychom rádi tam měli samostatný objekt, říkáme tomu objekt pro vědu a výzkum, který tam dosud není. A to je přesně ten objekt, který bychom udělali teď využili daleko víc. My v této chvíli využíváme laboratoře v té nemocniční části, které jsou, řeknu, takovýto víc rozšíření. BSL 4, správný český pojem, úroveň technického zabezpečení 4, protože to odpovídá technické normě.
To znamená, že to je vlastně ten nejvyšší možný stupeň.
Tak.
Když bude nějaký hodně velký malér, bude se to léčit na Bulovce a když bude úplně ten největší možný malér, tak to přijde do Těchonín.
Neřekl bych to takhle, máme nastavené takové pořadí, že samozřejmě ta prvosledová nemocnice.
Kam přijede ebola?
Určitě v první chvíli přijede, pokud budeme se bavit o, nebudeme se bavit o vojákovi, když by to byl voják, tak budeme první my, ale když to bude civilní občan České republiky, tak prvním místem bude vždycky Bulovka, protože ta nemocnice funguje 24 hodin denně, je prostě prvosledová. V momentě, kdyby došlo buď k naplnění kapacit, nebo dojde k vyhodnocení politické situace tak, že by ta kapacita mohla brzo nestačit, tak dojde k aktivaci Tichonín a to na základě existující dohody mezi realizační dohody mezi ministerstvem obrany a ministerstvem zdravotnictví a hlavní hygienik České republiky vlastně požádá o tu aktivaci Tichonína a pak už by ty případy šly do Tichonína, nebo bychom si to v úzovkách rozdělovali podle zrovna aktuálně volných kapacit.
Jste schopni začít hned, nebo na tu aktivaci nemocnice pár hodin potřebujete?
Potřebujeme na to pár hodin, zejména z technologického pohledu, že tam jsou systémy několikrát zálohované a musí se vlastně uvěřit, že ty zálohy fungují. Máme nastavený režim takzvaný 2+12, kdy 2 hodiny jsou takzvané rozhodovací, kdy se musíme podívat, jestli personál v úzovkách není vyjetý někde na zahraničních misích a neplní úkoly ve prospěch NATO nebo jiné úkoly ve prospěch republiky. Pokud toto dopadne, že ano, můžeme aktivovat, tak potřebujeme 12 hodin právě na kontrolu těch technologií a svolání první vlny personálu.
Říkám si, když už jsme byli v té nemocnici v Tichonině, jaké to asi pocitově je, když člověk poprvé je v tom obleku, v tom zabezpečení nemocnice, které máte tak dokonalé a musí pracovat s někým, kdo opravdu má nějakou hodně závažnou nemoc, která hraničí i s přežitím pocitově, jaké to je poprvé. Pak se asi člověk zvykne.
Tak já to poprvé za sebou nemám. To jednak nejsem klinický lékař a pacienta toho odražení jsme tam neměli. Ale ten oblek, když tady mám ten, jakoby, říkám, ta nejtěžší varianta, ten hermeticky uzavřený, ten nás opravdu chrání a musel byste si ho prostě rozříznout nebo udělat nějakou velkou chybu. Takže je to opravdu jako asi pocit, ne, asi je to pocit bezpečí, ale ať se ten bude nakonec převáží ta snaha pomoct tomu nemocnímu. Takže to, na tohle si opravdu zvyknete. To vás za chvilku přestane obtěžovat. My to testujeme třeba na různých takových těch manuálních hračkách, které jste dali do rukou dětem, aby se učili, tak začínáte tímhle, že si vytahujete. Mikádo by bylo super třeba.
Mikádo v těch trojitých rukavicích,
no,
jo?
Myslím, že jsme to tam vyzkoušeli, ale teď mě to napadlo, když tak to tam teďka jim teda avizuju, že to tam bude od příště. Ne, já si legraci. Ale to je přesně to, když se naučíte vlastně se s těma rukavicama žít.
Patří do Tichonína i vlastně výzkum nebo nějaká prevence biologických zbraní?
Provádíme takzvané obrané biologické výzkumy, většinou je to pod hlavičkou ministerstva vnitra a ano, snažíme se zejména z hlediska diagnostiky, aby jsme byli tedy schopni identifikovat nějaký potenciální biologickou látku nebo biologické agent.
Na vojenských cvičeních, minimálně na jednom, o kterém vím, jste byl velitelem českého týmu biologické detekce. Jak se zjišťuje, jestli jsou přítomny nebezpečné, biologicky nebezpečné látky?
No, to bylo v roce 2002, vlastně po 11. září roku 2001. To jsem se stal odborníkem na biologii ze dne na den, nebo možná přes noc, doslova do písmene. Vybavení, které jsme tenkrát měli a vlastně využíváme částečně dneska, je takzvaný biologický Biological Aerosol Warning System, což je výrobek americké produkce. Je to zařízení, které detekuje částice v aerosolu. A to částice konkrétní velikosti. Nezajímají nás částice větší než 10 mikrometrů, nezajímá nás menší než 0,5. Jsou to vlastně ty velikosti, které jsou vdechnutelné a tím pádem zůstávají člověkovi. Takže to jsou tyhle částice, které jakoby my jsme schopni vysledovat a zjišťujeme nárůst čase. Svým způsobem, že to velmi zjednoduším, je to něco jako požární hlásit, že vám řekne, že tady se něco děje, tam nějaká hladina, vy si zjistíte takzvané pozadí. A zase, když to přežinu okolo, projede auto, tak ty částice se zvednou, my to akorát vyhodnotíme, jestli teda to je planej poplach, nebo to může být. Ten systém byl v průběhu let ještě zlepšen, že tam je jakási složka, která dokáže rozpoznat, že ty částice jsou biologického původu. Jo, co jsme měli tenkrát v Kuwaitu, tak ty pouze poznali tu velikost té částice a to množství. Dneska jsou ty přístroje nastaveny tak, že tam ještě víte, že to je opravdu biologie, že to není nic jiného. Takže ta přesnost toho varování se v tu chvíli zvyšuje. A jsou to systémy varující, takže vy si vlastně třeba nějakou základnu těma takzvanýma remote stanicema jako obklopíte a od směru, kde teda očekáváte případně nějaký útok a máte dostatečný čas, to by to bylo teda tak dostatečně daleko od té základny, že si teda můžete rozhodnout a říct, jo, třeba si vzít masky plynové.
Jasně. Vy jste mluvil o aerosolu, já to zjednoduším na dým a na mlhu, tak zhruba. Teď se na mě schovívavě usmíváte, ale já se tak jako snažím. Je možné, aby se biologické zbraně šířily i jiným způsobem?
Ano, můžete šířit přes vodu, přes potraviny. Jo, můžete samozřejmě šířit ve formě nějaký injekce, že to někomu prostě vpíchnete pod kůži.
Biologické zbraně jsou zakázány dohodou od roku 1972. O 7 let později vlastně se stalo to, že v Jekatěrinburgu v továrně, kterou řídila 15. zpráva KGB, došlo ke katastrofě. Co se tam tehdy stalo?
To jste mě zaskočila.
Já směřuju k úniku z tajných laboratoří ve Sverdlovsku.
Jasně, jo.
Mě spíš zajímá, jak vlastně se ten antrax mohl dostat z té továrny ven.
Podle těch informací, co máme, pouhou lidskou chybou. Bylo to o tom, že i dneska máme samozřejmě všechno zabezpečené přes takzvané HEPA filtry, což jsou vysoce účinné filtry, které nepustí něco jiného. Jako máme dneska respirátory, tak v podstatě má nějakou filtrační schopnost, až nepropustí téměř nic, opravdu jenom ten čistý vzduch. Takže tam se tenkrát dělo to, že dělali výměnu, standardní výměnu těch HEPA filtrů, a z nějakého důvodu ta směna den předtím ty filtry nedoměnila z nějakého, buď nevím, jestli jim chyběl, nebo prostě to nestihli, že to dodělali ráno. A někde na takovýmhle nějakým pultíku nechali cedulku, ještě nepracujte, musíme doměnit filtr. No a ta cedulka buď otevřením dveří nebo něčím prostě zmizela a oni začali normálně pracovat. Takže ta laboratoř v tu chvíli se tvářila, že je zabezpečená, ale na tom výstupu nebyl ten HEPA filtr. To znamená, že ten antrax, kterým oni tam tenkrát pracovali, se prostě dostal do ovzduší. A zanesením větru se dostal do toho města vlastně.
A ty HEPA filtry máte v nemocnici i vy?
Ano.
Takhle
ano,
to funguje ano. Prostě všude?
Tak, ano. To je univerzální záležitost. Jde o to, že pak ještě zjišťujete, jestli máte ty HEPA filtry na vstupu toho vzduchu a zároveň na výstupu. Musí být vždycky na tom výstupu, aby vlastně filtrovali ten vzduch. Jak jsem někde četl, nebo slyšel, teď nevím, že z Tichonina se nedostane žádný vzduch, žádná voda, tak to samozřejmě není pravda. Nedostane se nic z toho vzduchu, ten vzduch se právě přes ty filtry
vyčistí.
Filtruje, vyčistí. A ty filtry se pravidelně právě musí měnit. Jo, v rámci údržby oni nemají jako doživotní.
A už se nenechává cedulka na počítači.
Samozřejmě. Jo, takhle já jsem to jako četl, že to je o tady ty situaci.
Hostem dopoledního radiožurnálu je Libor Píša, ředitel Vojenského zdravotního ústavu. Byli jsme už v nemocnici v Těchonině, v laboratořích i v nemocnici. Bavíme se o novém typu koronaviru. Co jsme se za ty 2 měsíce naučili? Ono to vypadá tak, jako že vlastně pořád nic nevíme.
Tak něco už víme, ale furt si myslím, že to není to, co bychom chtěli vědět. My pořád vlastně nevíme infekčnost toho pacienta. My se v tuhle chvíli řídíme tím, že jako vyléčenýho považujeme člověka, který má 2x za sebou negativní vyšetření PCRové na ten koronavirus. Co já jako epidemiolog bych rád věděl, kdy ten člověk je ještě infekční. Nebo od kdy je infekční, to jsme tak nějak vypozorovali, že jestliže má příznaky, tak dejme tomu 2-3 dny před těma příznakama považujeme, že už může být infekční. To jsme vypozorovali z těch jakoby stromů, jak jsou lidi nakažení. Ještě bychom potřebovali vědět, kdy nám ta infekčnost skončí. Jestli to třeba už není dávno předtím, než je skutečně jakoby PCR negativní. Takže tohle bych já jako epidemiolog třeba rád věděl a zjistil. A i toto třeba chceme v Těchoně vyzkoušet, že bychom zjišťovali vlastně opravdu životaschopnost toho viru v souvislosti s tím vyšetřením. Jestli už to nejsou nějaký pozůstatky, jakoby řeknu, zachyceného viru těm imunitním systémem, který už ho má pod kontrolou, ale přesto ho stále vidíme jako pozitivního a tudíž ho máme stále zavřeného v izolaci.
A na to budete potřebovat živého pacienta?
Na to budu potřebovat výsledek, výtěr toho pacienta, vzít si ten virus a podívat se, v jakém stavu opravdu je.
Koronavirus SARS-CoV-2 asi bude ještě nějakou dobu plnit stránky novin. Ale asi se shodneme na tom, že nějakou existenční hrozbu pro lidstvo nepředstavuje.
To si myslím, že nepředstavuje. To, pokud by představil, tak už se ukáže. Je pravda, že jsme přijali nejenom my, i ostatní země, opravdu přísná restriktivní opatření, která to jednoznačně zafungovala. Nejde tady říct, že nezabrali. Můžeme se samozřejmě bavit o tom, jestli byla přehnaná nebo nebyla, ale z mého pohledu je důležitý ten výsledek. Výsledek se jasně dostavil. V tuhle chvíli my jako Česká republika jsme to zvládli na výbornou. Se mi teď hodí.
Pořádku.
To jsem si na jedničku původně. A je třeba se teďka z toho poučit a hledat cesty, jak už nemuset používat tyto restriktivní opatření. A já osobně se bojím. Myslím, že se musíme zaměřit na podzim, na zimu, aby se nám nestalo, že se nám koronavirus, nechci říct vrátí, protože ho tady máme, on tady bude s náma, ale aby se nevrátil v takzvané druhé vlně a zároveň jsme tady neměli chřipku. Takže tímto bych apeloval, pojďme udělat aspoň to, co umíme, a to je chránit se proti chřipce ideálně očkováním, protože to prostě funguje, víme to a je třeba zvýšit pro očkovanost, aby jsme v momentě, kdy se nám ten koronavirus tady opravdu vrátí, tak aby jsme si v úzovkách mohli tu chřipku odškrtnout, že to pravděpodobně není ono. Čiže souběh toho, že bychom měli chřipku epidemii a zároveň epidemii toho koronaviru, tak to už by ten náš zdravotní systém skutečně nemusel zvládnout.
Já se ještě vrátím do Těchonína. Vy provozujete něco, co se jmenuje Sérová banka armády České republiky, což zní tajemně, nemám úplně jasnou představu o tom, co to je.
Tak a nevracíme se do Těchonína, jdeme do jiné části mého ústavu, Vojenského zdravotního ústavu. Vojenský zdravotní ústav, když ho teda trošku představím, je bývalý název, je trošku lepší, Vojenský ústav hygieny, epidemiologie a mikrobiologie. A ten má sídla v Praze, v Českých Budějovicích, kde je ta Sérová banka, Těchonín a Brno. Takže když se ptáte na Sérovou banku, tak to patří do části odbor preventivní péče České Budějovice, Vojenského zdravotního ústavu. A je to zařízení, kde vlastně skladujeme vzorky misařů, které jsou dobré před misí, takzvané jako nulté serum, a pak po misi. A je to z toho důvodu, aby jsme mohli případně zkontrolovat, že došlo k nějaké nemoci v průběhu té mise a měli jsme vlastně i jako legislativní důkaz toho, že to bylo skutečně z té mise. Funguje to už řadu let, teď od roku 98, doufám, že nelžu, nejsem si úplně jistý, a je to jako výborný nástroj teda.
Já jsem si právě představovala ve své laické mysli, že tam leží ty vzorky, jako je COVID-1, COVID-2, Ebola a tak dále. To není sérová banka.
Tak to není sérová banka, tohle jsou opravdu ty séra těch navrátilců. To se ptáte na banku kmenů a ta teda je v Tichonině, takže už jsme tam, kde jste chtěla vít. To je v Tichonině a postupně ji samozřejmě jaksi rozšiřujeme. Aby jsme mohli tuto banku kmenu mít, tak musíme mít povolení k nakládání s vysoce rizikovými a rizikovými agenci od Státního úřadu jaderné bezpečnosti, které jsou garantem tady přes tu biologickou část. Takže to povolení máme. A právě jsme měli i povolení na koronavirus způsobující akutní respirační syndrom, takže jsme mohli de facto okamžitě, když jsme byli požádáni o tady tu činnost od vojenské nemocnice, ten virus množit a zkoušet vliv těch neutralizačních protilátek na těch buněčních liních na ten virus.
Jak se pozná, jestli virus je zmutovaný přirozenou cestou nebo v laboratoři?
Poznalo by se to podle genetické analýzy, ale i tam si myslím, odborníci se liší, že jsou, jako jsem vypozoroval, jsou názory oba dva, že to je určitě umělý. A na druhou stranu, že to určitě umělý není. Takže já osobně bych to teda nepoznal, já nejsem genetik, tak abych se v tom zorientoval. Každý ten vir má nějaký reparační mechanismus, když by ta mutace byla tak jakoby strašná, že mu neumožňuje žít, tak samozřejmě ten virus by nepřežil. Já si myslím, že obě varianty jsou správné, že je to tak i tak. Já když jsem viděl nějaký poslední takzvaný genetický strom, tak mně přišlo, že ten virus tam jakoby patří, tam kde jsem ho viděl zasazený na tom, ale bylo to hned z kraje. Takže já si myslím, že to teda je věc, která mohla být jaksi přirozený vývojem, otázka, jestli to třeba nějak, nechci říct, urychlili v nějakých laboratořích, ale neumím na to odpovědět, aby to bylo validní. Myslím si, že obě možnosti jsou použitelné.
A co si myslíte o teorii úniku z Wuhanu?
Tak i tahle teorie samozřejmě může být jako možná, viz ten Sverdlovský incident. To, že laboratoř ve Wuhanu existuje, to víme. Je tam, myslím, v provozu od roku 2017, jestli se nepletu. To, že v této laboratoři pracují s koronavirem, konkrétně s koronavirem SARS, to taky jsem dokázal někdy historicky najít. Takže ten virus jako takový jistě mohou mít. A pokud tam dojde k nějaké lidské chybě anebo k úmyslu, že třeba nebyla dodržená ta biosecurity část, tak samozřejmě možné to je.
Pardon, co to znamená, když není dodržená biosecurity část, že to někdo ukradne?
Tak, může to být o tom, takhle, každá tato laboratoř, včetně té Tichonické, a přemýšlím si, to má český ekvivalenty, má být takzvaný biosafety a biosecurity. Když to velmi zjednoduším, to biosafety znamená, že nejde do ohrožení tím, co je vevnitř, směrem k těm lidem, kterým pracují, a směrem k okolí. Mm-hmm. A druhá věc je biosecurity, že zabráníme tomu, aby někdo zvenku si v úzovkách šáhl do té laboratoře, jak pro ten materiál, nebo i pro ty informace, myšleno to, co tam vyzkoumali, aby to nemohl takzvaně zneužít. Takže teoreticky nemusel to, mohl někdo z laboratoře teda porušit pravidla a tu infekci vynést ven. Neříkám mohl, neříkám, že to tak bylo. A nebo teda v úzovkách někdo si mohl takzvaně šáhnout zvenku zase pro ten virus. Ale zase, tohle, já se bojím, že tohle si nikdy nedovíme.
Ono to vypadá, že ty koronaviry jsou z nějakého důvodu pro vědce přitažlivé. Dokážete vysvětlit proč?
Tak na jednu stranu jsou dostupné, my máme v tuhle chvíli popsáno asi, jestli se nepletu, 7 druhů takzvaných lidských, to znamená 4 jsou běžné, takový ty rýmičky dětský, a pak máme SARS, máme MERS a máme SARS 2, které ještě to zjednoduším. Takže na jednu stranu vidíme, že jsou běžný, dá se s nimi relativně bezpečně pracovat, na druhou stranu vidíme ty případy, kdy teda mají schopnosti i zabíjet. Takže z tohoto důvodu je to zajímavý, protože ten virus sám ukázal, že umí, nebo ta skupina těch virů ukázala, že umí způsobit paseku. Takže z tohoto pohledu může být samozřejmě zajímavá i z hlediska toho vojenství, řeknu.
Posloucháte Dopolední radiožurnál, plukovník Libor Píša je dnes hostem radiožurnálu. Já se ještě vracím k tomu, co jsem se dočetla na stránkách Army.cz ohledně Tichonína, téhle speciální nemocnice, že má na starosti aplikovaný výzkum v oblasti detekce a identifikace zvláště nebezpečných biologických agens. Co si pod tím zvláště nebezpečný mám připravit? Co konkrétního mám vidět?
To je zrovna ten pojem vysoce rizikové agens, takže je to o tom, že jsme samozřejmě primárně jsme se zabývali antraxem, i třeba teďka ten koronavirus samozřejmě pro nás zajímavý, že se ho učíme detekovat i jinak, než jenom třeba tím PCRem, a je to proto, aby jsme to mohli využít pro to vojenství, to znamená, aby jsme získali prvotní informace, kterou předáme veliteli. A velitel se na základě té informace rozhodne, jestli teda nasadit ochranné prostředky, nenasadit, přesto plnit úkol, odsunout ho, obejít to, něco takového.
Kromě, já jsem si se dočetla jenom o Sverdlovsku a úniku antraxu v roce 1979, to bylo tuším, ale vlastně o těch biologických zbraních jako takových nevím nic. Dělí se do nějakých skupin, právě když jsme zmínili ty obzvlášť nebezpečné, a kromě toho antraxu, které to jsou?
Tak jsou takzvaná klasifikace Centra pro kontrolu nemocí, kde máme klasifikaci skupinu A, B a C. V tom Ačku jsou takový ty nejhorší, nejpravděpodobnější, a tam by třeba patřily i pravé neštovice. Ty jsou v tuto chvíli vymícené, údajně v nějakých laboratořích samozřejmě jsou, oficiálně ve dvou otázkách, kde všude, a tím, že ta populace naše už k tomu nebude, bude takzvaně naivní v tuto chvíli, tak je to samozřejmě velký riziko, kdyby se tato věc třeba znovu objevila ve smyslu, že ji teda někdo vytáhne z nějaký laboratoře, ukradne, tak pak je to opravdu velký problém a tam bychom to asi viděli teda jako zlo.
Pandemii.
To by bylo teda, jo, protože tam opravdu, tam víme, že to bylo opravdu jako vážná nemoc a bylo by ty čísla daleko větší v tuhle chvíli.
Takže jo, to jsme tam, ve skupině A, pravé neštovice, co ještě?
Co tam, v tom pravé, jsou tam pravé neštovice, ale nevím, jestli to řeknu všechno, tularemie, brucelóza, hemoragické horečky, jako ebola, Marburg. No a pak to postupně klesá, až tam jsou třeba i multirezistentní tuberkulóza, která je zase problém, že nemáme na to žádnou léčbu máme, ale tím, že začíná být víc a víc rezistentních těm léčivům, která máme, tak to začíná být taky velký problém. A obecně vůbec jako antibiotická rezistence začíná být taky problém, protože se to tváří, že zneužíváme antibiotika, střílíme tím největším kalibrem na věci, kde bychom mohli jít z plácečku, když to přeženu. Uh-huh. Jo, takže tohle jsou věci, které nám taky samozřejmě do budoucna hrozí.
Co vás na tom vašem oboru tak baví?
To je hezká otázka. Já to řeknu obráce, mě už jako trošku přestalo bavit to úředničení, takže to partnerka potvrdí, že se jí tu někdo ptal, jak to dávám, tak ona na to řekla, no, ono ho to snad baví. Skutečně ta epidemiologie baví, protože to je prostě, ono je to takový akční, jo, jako, a teď se to jako ukázalo v plné síle.
Když takže, se to děje, tak
když
je
se to děje, tak je to, ono se to děje pořád, akorát to není takhle masivně, jo, ta epidemiologie furt není to, že by to tady, že bychom jako celý rok neměli co dělat, tak to opravdu není. Jo, prostě ty infekční nemoci tady s námi jsou a tohle šetření, které provádíme teďka, se dělá standardně, akorát podle toho, jaká je tu choroba. Ale teď to opravdu jako vyplynu takhle v plné kráse a síle, takže, a nejsem tady jediný, když jsem se bavil s kolegy z civilu, tak řada lidí řekla úplně to samý, že prostě je to baví, jako nejsou doma, což je sice nebaví, ale ty partneři jich tohle přesně říkali, oni jsou úplně šťastní, že může prostě si to svý stádičku těch nemocných a těch kontaktů jako obvolávat a sledovat, jak jsou na tom. Takže ano, prostě je to fakt akční práce, která je zajímavá a nakonec ten výsledek vidíte, jo, tady ten výsledek, to je výsledek nejenom těch restriktních opatření, ale práce epidemiologů a dneska i hygieniků, kteří jim pomohli, kteří to nedělali jako standardní svůj práci.
Říká epidemiolog a ředitel Vojenského zdravotního ústavu plukovník Libor Píša. Dneska byl hostem Radiožurnálu, tak děkuji za vaše odpovědi a ať se vám a vašim kolegům daří.
Děkuji a hezký den.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.